أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقول إن شاء الله الله سبحانه وتعالى نخلو من وكن سواغمزدا بسطر مسلينا جلغة ترمز وكن سواغمزدا إمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تن أمتنا رسندا يعني Ислам умметнин арасында көптөгөн сол төңүрөктө ихтилафтар пайда болгон, сонун себеби менен бөлүнүүлөр пайда болгон маселеге катышты Ахли Сунна ва Жамаанын 4 имамдардын асылы атап кеткен, өзү атап кеткен Имам Абу Ханифа, Имам Мухаммад, Имам Абу Юсуф, Имам Зуфарлардын акыйдасын, алардын устанымын осы ихтилафи маселеге катышты баян эткен сөздөрүнө келип токтогон эдик. Ол кісі сөздерін «Тааля Аллаху анил худуди вал гаят» Яғни Аллах Субханаһу ва Тааля шектеулерден, және сондай-ақ рукундерден, ағзалардан, құралдардан пәк. Аллах Субханаһу ва Тааляны басқа жаратылды, алты тарап қамтығандай қамтымайды деген сөздеріне келіп тоқтаған едік. Және бұл мәселені Имам Абу Джафар ат-Тахауи рахмахуллах Аллах Субханаһу ва Тааляның «Лайса камислихи шай» яғни еш нәрсе Аллах Субханаһу ва Тааляға ұқсамайды деген, және сол сияқты тағы да басқа да Аллах Субханаһу ва Тааляның Жаратылышқа ұқсастықтан, ұқсаудан пәк екендігін білдіретін аяттарға сүйеніп айтып жатқан сөзі. Яғни бұны бұл бір өзінің ойынан шығарып, немесе бағанағы бір философия қуып айтып жатқан жоқ. Керісінше, бұл ұқсастық не нәрседе болады. Біз қандай сөзді айтсақ, Алла субхана ва тааланың басқа нәрселерге ұқсатып қоямыз. Сол мәселені ол кісі айтып жатыр. Яғни бұл Алла субхана ва тааля шектеулерден пәк, Алла субхана ва тааля ағза мүшелерден пәк, Алла субхана ва тааля құралдардан пәк деген сөзі бұл сөзі. Лайса камислихи шай, яғни Алла субхана ва тааля еш нәрсеге ұқсамайды деген аяттың түсіндірмесі. Яғни бұл аят өзінің ішіне осы мағыналардың бәрін қамтиды. Алла субхана ва тааля әлемге ұқсамайды. Жалпы жаратылысқа ұқсамайды. Әлем бұның барлығы Алла субхана ва тааляның жаратылысы. Енді Алла субхана ва тааляның жаратылысы ол жисімнен және арадтан тұрады. Біз өткен сабақта айтқан едік, әлем әжсам және арад. Яғни денелер және денелерде көрініс табатын сипаттар, дененің сипаттары. Осы екі нәрседен тұрады. Бұл жайында имам Ибн Жарир ат-Табари рахимахуллах өзінің тарихул умам вал мулук атабының бірінші бөлігі 28-ші бетінде айтады. Яғни мынандай бап қойған. Бабы القول في الدلالة على أن الله القديم الأول قبل كل شيء وأنه هو المحدث كل شيء بقدرته تعالى ذكره يعني والضغطنة الله سبحانه وتعالى أزلي قديم يعني أول جغطغنة بارلق نفسدين عالدن باركين دقنة بارلق نفسدين عالدن بلجرد ده زوكين سبختار رأيك بيتكين كي برولير الله سبحانه وتعالى بارد الله سبحانه وتعالى من برقية Алла субханаһу ва тааланың бірге еш нәрсе жоқ еді деген сөзге келіспейді. Кейбіреулер келіспейді. Ол Ибн Таймия және ол кісі бұл хадистің тек қана Алла субханаһу ва тааля бар еді, Алла субханаһу ва тааладан алдын еш нәрсе жоқ еді деген риуаятын ғана алады. Ал жалпы ол үш риуаятты да Ахли Сүннаның ақидасында осы үш риуаятты да ұстанады. Яғни Алла субханаһу ва тааля бар еді, Алла субханаһу ва тааладан алдын еш нәрсе жоқ еді, Алла субханаһу ва тааламен бірге еш нәрсе жоқ еді. Және Алла субханаһу ва тааладан басқа еш нәрсе жоқ еді. Яғни бұл үш риуаятта мағынасы бір. Енді бұл яғни Алла субханаһу ва тааля барлық нәрседен алдын бар еді және барлық нәрсені құдіретімен жаратты деген бап. Сол бабын былай бастайды. Осыған дәлел, бірінші, яғни дәлел ретінде фамина дилалати аля залика аннаху ла шайа фил аалами мушахадун илля джисмун ау қаимун би джисм. Оған дәлел, бұл әлемде барлық бар болған нәрселер тек қана джисм ау қаимун би джисм. Немесе джисмде қиям, яғни көрініс тапқан нәрселер. Жалпы біз өткен сабағымызда айтқан джисм және арад деген мәселе, ғұламалар джисмді былай түсіндіреді. Тағы бір түсініктемесі джисм сөзінің, біз өткен жолы бір түсініктемесін айтқанбыз, ол үш өлшем жүретін шектеулерден тұратын нәрсе дене дегеніміз. Тағы бір тарифінде, түсінігінде ғұламалар айтады, әл джисм хуал қаиму би нафсихи. Яғни джисм ол өздігінен бар болған, немесе өздігінде бар болуында басқа нәрсеге мұқтаж болмаған нәрсе деді. Яғни бұл жерде бұны арадтан айыру үшін айтып жатыр. Неге? Себебі дене ол өздігінен бар нәрсе. Мысалы, алдымызда тұрған диктофондар болсын, мысалы, дәптер, бұл дене. Ал бұның түсі ақ болуы, қара болуы, немесе дененің қимылдауы, тоқтауы, немесе бағанағы адамдағы сипаттар, мейірімділік, тағы да сол сияқты басқа да жомарттық, басқа қорқу деген сияқты бұның бәрі денелер емес, бұның бәрі арат. Олар денені қажет етеді. Яғни өздігінен жоқ ол нәрселер. Денеде көрініс табатын нәрселер. Денеде көрініс табатын нәрсе, яғни денеде қиям болған нәрселер. Қиям табатын нәрселер. Ал жисім ол әл-қайму бинафсихи дейді. Яғни өздігінен болған нәрсе дейді. Арат сол жисімде болған нәрсе. Екеуін айыру үшін. Бұл жерде яғни жисім өздігінен деген кезде, яғни ол тәуелсіз өзі бар деген сөз емес. Неге себебі? Өздігінен бар болған, бар болуында еш нәрсеге мұқтаж болмаған, еш нәрсеге тәуелсіз болмаған, бірақ ол бірақ нәрсе бар, бірақ нәрсе деп айтпаймыз, яғни бір ғана ол жалғыз жаратушы Алла субханаһу тағала. Яғни Алла субханаһу тағаланың сипаттарынан ғұламалар ақида кітабында келтіргенде әл-қиямы би нафсихи дейді. Яғни өздігінен бар болу, өздігінен бар болу. Алла субханаһу тағала Құран Кәрімде өзін ғаниун анил аламин, яғни барлық нәрседен Алла субханаһу тағала ғани, яғни еш нәрсеге мұқтаж емес. Алла субханаһу тағала бар болуында заманға да, мекенге де, басқа еш нәрсеге де мұқтаж емес. Ал басқа нәрсенің барлығы Алла субханаһу тағалаға мұқтаж. Енді бірақ Алла субханаһу тағала әлемді әжсам, жисімдер, денелер және арад етіп жаратты. Енді арад ол жисімде көрініс табатын нәрселер. Сол үшін де жисім мен арадты ажырату үшін ғұламалар өстіп айтады. Яғни әлемде бар болған нәрсе ол жисім дейді имам Табари, әу қаимун би жисім. Немесе жисімде қаим болған нәрселер дейді. Яғни жисімде көрініс тапқан, немесе жисімде мекендеген нәрселер. Осы нәрселер дейді. Бұл жерде бұл кісінің айтып жатқаны ла шайа фил алами мушахад. Яғни бұл әлемде көрініп тұрған нәрселердің барлығы. Яғни жаратылыстың барлығы жисім, немесе жисімде көрініс тапқан арадтар деді. Енді Алла субханаһу ва тағала еш нәрсеге ұқсамайды екен, онда Алла субханаһу ва тағала, яғни Алла субханаһу ва тағаланың болмысы, Алла субханаһу ва тағаланың ақиқаты жаратылыстан өзгеше. Жаратылыстан өзгеше болса, онда жаратылыс, жисім және арад Алла субханаһу ва тағала ол екеуінен де пәк. Ол екеуінен де пәк. Ал енді осы сөзді Ибн Таймия рахмаһуллах сол кісінің сөзімен салыстырып көрсек. Біз өткен сабақта айтып кеттік, ол кісілер Алла субханаһу ва тағаланың жаратылысқа кейбір жақтарынан ұқсас болуын, әлемге ұқсауын жоққа шығармайды. Яғни жаратылысқа ұқсауын жоққа шығармайды. Оған мен өткен жолы Шейх Хусайминнің сөзін келтірген едім. Алла субханаһу ва тағала адамды өз бейнесінде жаратты дейді, және сол хадиске берген шарханда Алла субханаһу ва тағала мен адамның арасында шайу минаш шабах, яғни азғантай ұқсастық бар дейді. Яғни олардың иатиқатында, олардың сенімінде Алла субханаһу ва тағала мен жаратылыстың арасында азғантай ұқсастық бар. Ол қандай ұқсастық? Азғантай Алла субханаһу ва тағалада қол бар, адамда қол бар, Аллада аяқ бар, адамда аяқ бар. Алла субханаһу ва тағалада жүз бар, адамда жүз бар, саусақ бар, саусақ, көз, яғни осы нәрселер ұқсастық. Енді бұл сөз әлбетте кімдердің сөзіне ұқсайды? Бізден алдыңғы өткен яһуди насраниялардың сөздеріне ұқсайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сендер алдыңғылардың арттарынан ересіңдер деді. Арттарынан ересіңдер, кесірткенің ініне кіріп кетсе, сендер де артынан кіріп кетесіңдер деді. Яғни солардың артынан ересіңдер. Ал олардың ең бірінші адасқан нәрсесі Алла субханаһу тағаланы басқа нәрселерге ұқсатуы, Алла субханаһу тағала серік қосуы. Яғни ұқсату ол да серік қосу. Ұқсату серік қосу. Неге? Себебі кейбіреулер ойлайды, серік қосу деген яғни басқа нәрселерге табыну, тек қана басқа нәрселерден дұға сұрау, осы ғана серік қосу деп ойлайды. Жоқ, серік қосу деген яғни кез келген нәрсені Алла субханаһу ва тағалаға сипаттарында серік етсең, сол серік қосу. Олар Алла субханаһу ва тағаланың жаратылысқа ұқсату арқылы серік қосып қойған еді. Алла субханаһу ва тағалаға олар адамның бейнесін беріп қойды. Мына жерде олардың бірінші кітабы, яғни олардың кітаптары жалпы барлығының кітаптары Библия деп аталады. Библия екіге бөлінеді. Ветхий Завет және Новый Завет. Көне өсиет және жаңа өсиет болып бөлінеді. Жаңа өсиетті яһудилер мойындамайды. Тек қана көне өсиетті мойындайды, және көне өсиетті де барлығы бірдей мойындай бермейді. Олардың кейбір фирқалары тек қана пятикнижие дейді, яғни ол Муса алейхиссаламға олар түскен дейді. Муса алейхиссаламға түскенде Муса алейхиссаламға Алла субханаһу тағала өз қолымен соны жазып берген деді. Оны Исход кітабы 31-ші глава 18-ші стих. Сонда осы сөз келеді. Қазір оны неғылса оқып та беретін сақ болады. Олар айтады, и когда Бог перестал говорить с Моисеем на Синае, дал ему две скрижали. Яғни сөзін бітірген кезде оған екі лауһ берді дейді, скрижаль. Две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим дейді. Перстом Божьим, яғни Құдайдың қолымен жазылған дейді. Олар Құдай өзі қолымен жазып, соны Муса алейхиссаламга тапшырган дейди. Оны оларды акиданы үйрөтүү сабактарына катышсаңдар, булуттун ичинен кол чыгып туруп, эки тасты Муса алейхиссаламга устатып жатканын көрөсүздөр. Эки тасты Муса алейхиссаламга устатып жаткан. Он Муса алейхиссалам келет да, Куранда келгендей, аль-калал вах, колундагылар лактап тастайт. Ашууланган кезде өзүн кавынын башка нерсеге таанып кеткен көргөн кезде, сонун менен сынып калат, кийин Кудай кайтадан жазып берет. Ягъни, осы бес, сол бес китап, пяти книжи деп сонун. Кейбир яхудилер тек гана осыган сенет, башкаларына сенбейди. Бирок энди басым көпчүлүгү Ветхи Заветтин баарына сенет. Энди Ветхи Заветтин ичинде баягы биз Забур, Алла субханаһу ва тааля Дауд алейхиссалам Забур дүсүрдү. Алар аны псалтер деди. Яны псалтери бар. Ишинде Сулейман алейхиссаламдын китаби дейди алар. Башын карасаңыз, ал болсо тек гана бана гашыктарга арналган хат сыякты. Ишин окуйтун болсоңуз, тек гана бирөө өзүнүн махабатын сол аңсап отурат, өзүнүн бир жакшы көргөнүн аңсап отурат жазган нерсе. Яны ишинде көрсөңүз, сенин тилиң балдай татты, сенин белиң анандай, нажериң мынандай, яны көрөтүн болсоңуз, субханалла. Сол үчүн да казыркы кезде кээбир ошо европалыктар биз балдарыбызга Библияны окутууда тыйым салуубуз керек, себеби Библия адамды тек гана зинага тарбиялейт, өздөрүнүн туускандары менен карым катнашка түшүүгө, яны жыныстык катнашка түшүүгө чакырат дегенди айтат. Эмне себеби? Алар мисалы бизге үлгү болгон пайгамбарлар, булардын китабында ошо китапта мас болуп өзүнүн эки кызы менен зина кылат. Энди пайгамбар зина кылса, одан башкасына ал эмне турат? Яны ошо алардын эки китап экинеге бөлүнөт: көне өсиет жана жаңы өсиет. Завет деди. Завет деген ягъни негизи Кудай менен адамдын арасындагы серт деп. Биринчи серт ал Ибрахим алейхиссалам менен болгон. Ал серт калай? Сүннөткө отуруу аркылуу болот. Ягъни сертти адам сол сүннөткө отуруу аркылуу кабылдайт. Эми Кудай менен өзүнүн арасында келишим түзөт. Ким сүннөткө отурат, ал туура жолдо болот. Эми бизде баягы калып кеткен нерсе сол чыгат. Баягы мусулмансың ба десе, Кудайга шүгүр сүннөткө отурган деп. Ал кыяметте ал сүннөткө отурган пайдасы болмайт. Эмнеге? Себеби биз кыяметте тирилген кезде барлыгыбыз анадан туулгандай тирилебиз. Анадан туулган, ягъни эч ким сүннөткө отургузулмаган халинде. Ал жерде сиздин сүннөткө отургузганыңызды сиз сонун менен өзүңүздүн мусулмандыгыңызды далилдей алмайсыз. Яны бул ошолардан калган нерсе болуп керек, Аллаху аалам, яны бизге өтүп кеткен. Сонун менен яны ал көне өсиет. Ал энди мына жаңы өсиет эмне үчүн жаңы өсиет деп аталат? Немесе новый завет, яны жаңы серт. Жаңы серт ал апостол Павел дейди, негизи христианстванын негизин курушу сол киши. Негизин курушу сол киши. Ал киши негизинде Айса алейхиссаламдын жауы болгон, бирок бир күнү өзүнүн тәуба кылганын кабыл келип, сонун менен Кудай маган вахий эте баштады дейт да, негизги алардын устанымын өзгөртө баштайт. Сонун бири Айса алейхиссаламдын өзү сүннөткө отурган жана өзү айтат, мен эч нерсени өзгөртүүгө келген жокмун, бирок толуктурууга келдим, немесе сону орундауга келдим деген сыяктуу сөздөрдү айтат. Ал болуп келет да, жок, биздин Кудай менен энди жаңы сертимиз ал Исанын канын моюндау дейт. Исанын канын, ягъни ал биз үчүн адам зат үчүн кайтыш өлдү, биздин күнөөлөрүбүз үчүн адам ата жасап койгон первородный грех деди, биринчи күнөө үчүн кайтып болду, биз сону моюндау менен Кудай менен серттешебиз деди. Сөз сол үчүн деп ал новый завет деп аталат. Яны аны яхуделер моюндамайды. Эмнеге? Себеби алар жалпы Айса алейхиссаламды моюндамайды. Алар өздөрүнүн Исасын күтүүдө. Энди солардын мына биринчи китабы, яны Ветхий Завет, биринчи беш китаптан башталат. Беш китап алар Муса алейхиссаламга көзүнүн тири кезинде түшкөн дейди баары. Кудай аны өз колу менен жазып берген дейт, азыр окуп бергендей. Жене осы жазып берген китабының ішінде тағы да келетіні, Алла субханаһу ва тааля бұл жерде едем деп қойған, яғни адын, бізде адын. Адын жәннатын өз қолымен отырғызды және адамды Адам алейхиссаламды сол жәннатта орналастырды дейді. Бұл кімдердің кітабында? Осылардың кітабында келген нәрсе. Христиандар, яһудилердің де. Ал енді Шейх Хусаймин өзінің Ибн Таймия рахимахуллахтың Әл-Ақида әл-Васитийя атты кітабына жасаған шархында Алла субхана ва тааля үш нәрсені өз қолымен істеген дейді. Үш нәрсені өз қолымен істеген. Біріншісі, Алла субхана ва тааля адамды өз қолымен жаратты дейді. Мына Құранда аятты, Құрандағы аятты тікелей алады да, өз қолымен жаратты деді. Өз қолымен жаратты дегенде, әлбетте, ол Алла субхана ва тааля құдіретімен жаратады, бірақ посредством руки, яғни қолымен мүсінін жасап деп түсіндіреміз ба, қалай түсіндірсек те әйтеуір, яғни сол мағынада. Қолын тигізу, ана қолымен Адам алейхиссаламның мүсінін, келбетін жасап, сонымен оған рух үрді дейді. Және екіншісі, Алла субхана ва тааля Адын жәннатын өз қолымен епті деді. Және үшіншісі Тауратты өз қолымен жазып берді. Яғни әлбетте бұл сөздерді де, ол сөздерді мынау кітаптан табасыз. Мынау кімдердің кітабы? Яһуди насраниялардың кітабы. Ал пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сендер солардың артынан ересіңдер дейді. Енді олар осы бірінші кітабы бытие деп басталат. Бытие арабша такуин, яны жаратылыш жайында сөз кетеди. Жаратылыш жайында сөз кетеди. Бул жерде жаратылыш жайында кеткен сөзде Алла субханаһу ва тааля 6 күндө жаратты, 7-чи күнү демалды деген сөздү айтат жана 4-чү күнү, 5-чи күнү барып күндү айды жаратат. Ал 1-чү күнү ананы жараттымдан жаратты деп, кийин кешке карады, өзү разы болду деп, яны жаратканына сондай жакшы жараттым деп. Сонун кеч болду, азан болду деп. 1-чү күнү өттү. 2-чү күнү, 3-чү күнү, 4-чү күнү күн менен айды жаратты. Сонда баягы ислам уламалары сурап коёлар. Күн менен айды жаратуудан алдын калай күн менен түн болду деп. Яны 1-чү күнү, 2-чү күнү деген эмне? Яны осы китапта, мына бытие китабы, аларда глава деди ичинде. Мисалы бир китап болатын болса, сонун ичинде глава, сол главанын ичинде стих деген кетет. Глава, онун ичинде стих кетет. Эми бул жерде 1-чи глава, 26-чы стих айтады. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Яны адамды өзімізге, өзіміздің бейнемізге ұқсатып жаратамыз деп бұлар сөзін бастайды. Және осы сөзді де әлгі кісілер ұстанады. Яғни әлбетте бұл дәнені білдіреді, ол ұқсаты білдіреді. Енді сол ішінде олар Алла субхана ва тааланың, Алла субхана ва тааля мен жаратылыстың арасында ұқсастықтың бар екенін жоққа шығармайды. Ұқсастықтың бар екенін жоққа шығармайды. Тек қана олардың қосымша айтатын нәрсесі Алла субхана ва тааланың ана ағза, яғни қол аяқтарының, қол аяқ дегеніміз бұның бәрі ағза дегенді білдіреді. Бұның бәрі ағза. Неге? Себебі оның бәрі адамның денесінің бөлшектері және денесінің ағзалары. Мысалы, яд сөзі. Қол. Қол сөзін словарға қарап көретін болсаңыз, яғни сөздікте былай айтады. Араб тілі сөздігінде сол аль-қамусул мухит, аль-муджамул васит тағы да сол сияқты лисанул арабта ашып қарасаңыз, былай деді. Аль-яду, яд дегеніміз қол. Мин а'дайил жасад, ва хия минал манкиб иля атрафил асабиъ. Яд ол дененің ағзаларынан дейді. Және ол желкеден саусақтың ұштарына дейін дейді. Яғни қол дегеніміз осы желкеден басталып саусақтың ұштарына дейін қол деп аталады. Және бұл дененің ағзаларынан, біз имам Абу Ханифа және сол сияқты имам Абу Джафар сахауи барлығы Алла субхана ва тааля ағза мүшелерден пәк деп. Яғни әлгі аят хадистерді ана қол деп келген немесе жүз деп келген аят хадистерді оған тікелей сөздік мағынасы берілмейді. Неге? Себебі оның тікелей сөздік мағынасы ұқсастықты білдіреді. Яғни ол Алла субхана ва тааля ол аяттарды тікелей қабылдаған кезде тікелей деген кезде яғни тікелей тілдік мағынасында, тілдік шынайы хақиқи мағынасында қабылдау. Олар айтады, біз оның мағынасы мәлім дейді. Ол мағынасы мәлім, ол хақиқи тілдік мағынасы дейді. Яғни біз өткен сабақтардың бәрінде айтып кеткенбіз, тілдік мағына ол хақиқи шынайы мағынасы және ауыспалы мағынасы болып екіге бөлінеді. Мысалы бағанағы сіз айтасыз, тырнақ. Тырнақ деген не? Тырнақ ол ана мына саусақтағы тырнақ. Ал енді сіз пәленше ажал тырнағына ілікті десеңіз, онда ол әлбетте, яғни ажал деген бір сондай бір дене немесе бір үлкен құс, оның тырнақтары бар, сол тырнағына ілікті деген сөз емес ол. Бұл жерде қандай мағынада? Мәжази мағынада айтылып жатады. Немесе мысалы яд сөзі қол шынайы мағынасы ұстау құралын білдіретін болса, оның қамусты қарайтын болсаңыз, басқа мағыналар көп. Мүлік дегенді білдіреді, қуат дегенді білдіреді, жамағат дегенді білдіреді, жомарт дегенді білдіреді, күш. Яғни сол сияқты өте бір 25-тей мағынасын ғұламалар келтіреді. Оның ауыспа мағыналары. Бірақ шынайы хақиқи мағынасы деген кезімізде ол тек қана ағзаны білдіреді. Және адам да қол деген кезде соны түсінеді. Одан басқа нәрсені түсінбейді. Яғни олар Алла субхана ва тааля ағза мүшелерден тұрады деген сөзді жоққа шығармайды. Тек қана оны біз ағза мүше деп айтпаймыз дейді. Ағза мүше деп айтпаймыз, себебі ағза мүше деген ол келмеген. Біз оны қол деп айтамыз, аяқ деп айтамыз, көз деп айтамыз дейді. Сен мағынасы мәлім дейді. Сен қол деген кезде, аяқ деген кезде, көз дегенде нені түсінесің? Сол мағына деді. Әлбетте сіз ағзаны түсінесіз, одан басқа бір нәрсені түсінбейсіз. Ол ағза. Сіз оны ағза деп айттыңыз, айтпадыңыз. Мысалы, бір адам келеді, айтады, осындай жылдың бір мезгілі бар дейді. Жылдың бір мезгілі бар. Ол мезгілде жемістердің бәрі піседі, күн бір 35-40 градус болады. Адамдар үйлерінде кондиционер, вентиляторлар қосады, далада масахана құрып ұйықтайды, адамдар ол кезде шомылады. Сіз айтасыз, жазды айтып жатсың ба дейсіз? Сіз айтады, жоқ, мен ол жаз деп айтпаймын дейді, ол жаз емес дейді. Жаз ғой, сол жоқ, ол жаз емес деп. Бірақ сол мезгілде, жылдың сол мезгілінде күн ыстық болады ма, ол мезгілде адамдар шомылады ма, ол мезгілде бағанағы оқушылар демалыста шығады ма десек, иә деп. Яғни жаз десең, жоқ, жаз емес дейді. Бұл адам не деп тұр? Бұл адам қыста жылдың бір мезгілі бар, ол жаз екенін мойындап тұр, бірақ тек қана атауын мойындамайды, бірақ оның ақиқатын мойындап тұр. Яғни бір адам келсе де Алла субханала тағаланың қолы бар десе, шынайы қолы бар десе, әлгі бағана біздің бауырларымыз айтпақшы, оған бір дәлел пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде саусақтарды айтты десе, Алла субханала тағала, ибн таймия өзінің кітабында айтпақшы, Алла субханала тағала ішу жеу ағзаларынан пәк, себебі ішпейді жемейді, бірақ істейді. Ал қол істеу құралы Алла субханала тағала қолы бар десе, яғни оны құрал деп тұр. Ол Алла субханаһу ва тааля шектеулі деп тұр. О қолының яғни саусақтары бар деп тұр. Сол қолымен адамды жаратты, жаннат, адын жаннатын екті, Тауратты жазды деп тұр. Яғни сен ағза деп тұрсың өзі. Сен жоқ ағза деп айттың деп. Бұл адам ағза екенін мойындап тұр ма? Мойындап тұр. Бірақ тек қана атауынан қашып тұр. Тек қана атауынан қашып тұр. Енді бір адам келеді де айтады, бір жазда бір сондай мезгіл, жылда бір жаз деген мезгіл бар деді. Сіз айтасыз, яғни ол мезгілде күн ыстық болады екен, оқушылар бәрі каникулға шығады, демалысқа, адамдар шомылады, жемістердің бәрі піседі десең айтады, жоқ деді. Ондай емес. Сонда қандай десең, айтады, жоқ, ол мезгіл, жаз деген мезгіл бар, бірақ ол жаз деген мезгілде қар жауады, күн суық болады, адамдар қалың киініп жүреді, манағы жер тайғақ болады. Бұл адам жазды айтып тұр ма, не қыста айтып тұр ма? Қыста айтып тұр. Бірақ неде қателесіп жатыр ол? Атауында қателесіп жатыр. Яғни бір адам келсе де Алла субханаһу ва тааля жисім десе, Алла дене десе. Бірақ Алла дене, бірақ Алла бір тарапта емес, Алла шектеулерден пәк, Алла субханаһу ва тааля мен жаратылыстың арасында ешқандай арақашықтық деген нәрсе жүрмейді. Алла мен пенденің жақын немесе ұзақ болуы ол арақашықтықпен емес, ол ибадатпен десе, Алла субханаһу ва тааля ағза мүшелерден пәк десе, Алла субханаһу ва тааля бағанағы хақиқи мағынада Алла субханаһу аршыға жайғасты, орнықты деп айтпаймыз десе, бұл адам Алла субханаһу ва тааляның жисім деп тұрғанымен, ол жисімнің барлық сипаттарынан пәк деп жатады. Бұл адам Алла субханаһу ва тааля өзіне айтпаған, өзін айтпаған айтса айтқан үшін ол адам яғни атауда бидат жасап тұр. Атауда бидат жасап тұр, бірақ мағынасын түгелдей жоққа шығарып жатыр. Екінші бір адам келсе де Алла субханаһу ва тааля жисім емес, біз жисім деп айтпаймыз десе, бірақ Алла субханаһу ва тааля шектеулерден тұрады. Алла субхана ва тааля қолы-аяғы бар, Алла субхана ва тааля ағзам шелерінен тұрады, Алла субхана ва тааля бағанағы Алла субхана ва тааляның өлшемі бар, Алла субхана ва тааля мен пенденің арасында арақа жүреді, Алла субхана ва тааляны біз қияметте көрген кезде біздің бір тарапымызда болады деген сөзді айтса, бұл адам Алла субхана ва тааляның жисім деп тұр, бірақ тек қана атаудан қашып жатыр. Бұл адам тілін дұрыс емес атаудан сақтағанымен сенімін сақтаған жоқ. А бірінші адам ол тілін де қателесті, бірақ сенімін де қателескен жоқ. Яғни сол үшін мәселе ол біз атаймыз атамаймыз емес, мәселе соның ақиқатын беруде, сол сипаттарды беруде. Кім ол сипаттарды берді? Олодан кейін ол атауды атады ма атамады ма мәселе ода емес, мәселе қандай сенімдесің, мәселе сода. Яғни олар айтады, біз оны ағза мүше деп айтпаймыз дейді, ондай сөз келмеген дейді, бірақ ол шынайы қол дейді. Яғни олар жалпы Алла субханаһу ва тааля мен әлемнің арасында ұқсастықты түгелдей жоққа шығармайды, тек қана форма жағынан ғана, ақиқат жағынан кешіресіздер, тек қана форма жағынан, көрініс жағынан ғана. Енді әлгі келтіретін мысалдар да соған дәлел. Алла субханаһу ва тааляның өзіне жараса қолы бар, адамның өзіне жараса қолы бар, маймылдың өзіне жараса қолы бар деп. Яғни бұл жерде адам мен маймылдың арасында айырмашылығы тек қана көрініс жағынан. Ондай болатын болса, тура яғни үшеуін қатар келтіріп тұрып, яғни Алла субханаһу ва тааляның де өзіне жараса деген сөз. Сол үшін де олар айтады. Сонымен қазір Имам Табаридің сөзін келтірдім. Бұл әлем жисім және жисімнің сипаттары. Енді Ибн Таймия өзінің ат-Та'сис фи ар-Радди аля асаси ат-Тақдис атты кітабының 1-ші том 9-шы бетінде айтады. Ма самма мавджудун илля жисмун ау қаимун би жисм. Барлық бар болған нәрселер жисім және жисімнің сипаттары деді. Барлық бар болған нәрселер деді. Мәуджуд. Яғни мәтәмә мәуджуд. Бұл жерде ол бар болу уәжіп болғанда, мүмкін болғанда кіріп кетеді. Неге? Себебі әл-мәуджудат, бар болушы нәрселер үш түрлі деп ғұламалар ақида кітабында айтады. Біріншісі уәжібул вуджуд. Бар болуы уәжіп болған. Ол Алла субхана ва тааля. Яғни Алла субхана ва тааляның бар болуы уәжіп. Ол ақылдың үкімі. Яғни ақыл әлемді құдайсыз қабылдай алмайды. Дұрыс ақыл болатын болса. Енді мүмкінул вуджуд. Мүмкінул вуджуд деген ол оның бар болуы да, жоқ болуы да екеуі де бірдей дәрежеде болған нәрселер. Бірдей болған дәрежеде. Яғни жаннат тозақтың болуы, адамның бұл дүниеге жаратылуы, барлық бұл әлем, барлығы мүмкінул вуджуд. Неге? Себебі Алла субхана ва тааля қаламаса жаратпас еді. Яғни оның бар болуы да, жоқ болуы да екеуі де бірдей. Бұны мүмкінул вуджуд деді. Және үшіншісі мустахил вуджуд, бар болуы мүмкін емес болған нәрселер. Алла субхана ва тааляның серігінің болуы. Ал енді бұл жерде Ибн Таймия мәсәмә мәуджуд, яғни бар болған нәрсенің барлығы. Бұл жерде оның бар болуы уәжіп болған нәрсе, мүмкін болған нәрсе барлығы. Яғни бұл жерде Имам Табари айтқандай, бұл әлемдегі деп айтып жатқан жоқ. Мәсәмә мәуджуд, барлық бар болған нәрселер жисмун ау қаимун би жисм. Жисм және жисмнің сипаттары деп. Яғни бұл не деген сөз? Яғни Алла субхана ва тааляда жисм дегені. Тағы екінші сол кітабы 1-ші том 93-ші бетінде айтады. موجود القائم وان الموجود القائم بنفسه لا يكون الا جسما وما لا يكون جسما لا يكون الا معدوما
бар болған өздігінен бар болған нәрсенің барлығы жисім болады деп. Ол жисім болмаса онда жоқ болады деп. онда оның жоқ болғаны деп. Яғни, бұл жерде ол еш нәрсені бағана исключение жасап жатқан жоқ, Құдайдан басқа деп. Дұрыс, ол бұл әлемде әлем жисім және жисім сипаттары. Бірақ Алла субханаһу тағала ол жаратылысқа түгелдей ұқсамайды. Түгелдей ұқсамайды. Сол үшін де Алла субханаһу тағаланың қатысы ол нәрсенің еш қайсысы жүрмейді. Енді бұларда біз білдік, жалпы ұқсастықты жоққа шығару жоқ. Яғни негізінде ақидалары ұқсастыққа негізделген. Ұқсастыққа негізделген. Олар сонда Алла субханаһу тағала не нәрседе бір деп біледі, тек қана формасында бір деп біледі. Яғни таухиді тек қана форма жағынан, ақиқат жағынан емес, негізгі болмыс жағынан емес. Ал әхлүсінна уль жамаа айтады, Алла субханаһу тағала жаратылысқа ұқсамайды. Болмыс жағынан да, сипат жағынан да, барлық жағынан. Барлық жағынан Алла субханаһу тағала бұл нәрсеге ұқсамайды, еш нәрсеге. Енді олар келеді де айтады, сонда сендер ол адамдар, яғни қазіргі кезде көп естіп жатасыз адамдардың арасында солардың сөздерін, Ибн Таймия пәленшеге айтыпты дейді. Сен қалайша ұқсастықты жоққа шығарасың? Алла субханаһу тағаланы сен білім иесі деп айтпайсың ба? Иә, айтамын. Адамда да білім бар емес. Алла субханаһу тағала көреді ме? Көреді. Иә, сен де көресің ба? Көресің. Яғни ұқсастық бар ғой деп. Ал біріншіден ол білім бір дене, бір ағза мүшені білдіреді ме? Дұрыс, Алла субханаһу тағала көреді дейміз, бірақ көруі біздікіндей емес дейміз. Біз көруде тағы да басқа нәрсе естуде де, сөйлеуде де біз ағза мүшелерге тәуелдіміз, құралдарға тәуелдіміз. Алла субханаһу тағала олар сізге тәуелдіміз. Ал бірақ олар айтады, жоқ, Алла субханаһу тағала өзінің көзім бар деді және көремін деді дейді. Бағана Шейх Хусейн өзінің кітабында айтады. Алла субханаһу тағала бір аяттарда көзім бар деп айтты дейді. Екінші бір аяттарда көремін деп айтты дейді. Ондай болатын болса, Алла субханаһу тағала сол менде бар деген, яғни көзім бар деді ма, сол көзбен көреді деді. Яғни Алла субханаһу тағаланың көруі де ол жаратылыстың көруіне ұқсап қалды. Қай жағынан? Яғни көруі ағза арқылы болады. Көру ағзасы арқылы болады. Ал біз Алла субханаһу тағала көруінде, естуінде де, бәрінде Алла субханаһу тағала көру, есту, сөйлеу барлығы ондай құралдардан пәк дейміз. Ағза мүшелерден Алла субханаһу тағала пәк. Ол нәрселерге тәуелді емес. Себебі тәуелді болу мұқтаждықты білдіреді. Соны алып келіп, енді оны Алла субханаһу тағаланың көруі өзіне жараса десеңдер, өзіне жараса дегеніміз, яғни басқа нәрселерге, ол бағана ағза мүшелерге тәуелді емес деген сөзіміз. Алла субханаһу тағаланың көруі, естуі бір қандай бір еш нәрсемен шектелмейді деген сөзіміз. Ал енді онда өзіне жараса десеңдер, өзіне жараса дегеннің мағынасы осы негізі. А неге енді қол өзіне жараса, көз өзіне жараса деп айтпайсыңдар? Ал көз, қол, аяқ, балтыр, бұның бәрі сіз қанша өзіне жараса дегеніңізбен ол тек қана ағза мүшені білдіреді. Ол жерде өзіне жараса деп айтамайсыз. Өзіне жараса айтсаңыз, яғни формасы өзіне жараса деген сөзіңіз. Одан басқа мағына емес. Енді кейбіреулер келеді де, осы біздің айтып жатқан сөздерімізді айтады, бұл философия ақылға салу деп. Негізінде оны айтудың өзі ақымақ. Неге? Себебі Алла субханаһу тағала Құранда араб тілінде түсірді. Олар айтады, осы аяттар, мутешабихат аяттардың мағынасы бізге мәлім, мағынасы анық, ода ешқандай бір не жоқ дейді. Бір ихтимал деген анық-анық аяттар деп барлық. Енді бұл аяттардың мағынасы мәлім, араб тілінде түсінеміз дейді. Сіз араб тілін қарасаңыз, араб тілінде ят деген ол ағза дейді, көз ағза дейді, бәрі ағза дейді. Сен айтып тұрсың, мен ол араб тілінде түсінемін дейсің. Араб тілінде бұл ағза мүшені білдіру үшін түскен. Яғни сен Алла субханаһу тағала ағза мүшені, бұл сенің сөзің, біз тек қана сенің сөзіңді өзіңе түсіндіріп беріп жатырмыз. Одан артық еш нәрсе істеп жатқан жоқпыз. Яғни Алла субханаһу тағала шектеулі. Алла субханаһу тағаланың қадірі, яғни өлшемі бар дегені, Алла субханаһу тағала жисім дегені. Біз тек қана өзіңнің сөзіңді өзіңе түсіндіріп беріп жатырмыз. Сен нені айтып жатқаныңды. Бұл жерде ол ешқандай философия да емес, ешқандай ақылға салу да емес. Керісінше, оның сөзін ақылды адам ретінде түсіну. Ақылды адам оның сөзін солай түсінеді. Одан басқаша оны түсінбейді. Біз өткен жолы имам Абу Ханифалардың тағы да басқаларының сөзін келтіріп кеттік. Мысалы, Бұдан алдыңғы сабақта көру мәселесінде имам Абу Ханифаның көруде ешқандай арақаш болмайды деген сөзі және басқа да ғұламалардың Алла субханаһу тағала біздің бір тарапымызда болмайды дегені, оның бәрі осы Алла субханаһу тағала шектеулерден пәк, ағза мүшелерден пәк дегені. Неге? Себебі Алла субханаһу тағала дене емес деген сөзі. Ал ол дене болмағаннан кейін ол арақашықтық, ондай еш нәрсе жүрмейді. Енді бұл қараңыз, мысалы Ибн Таймия рахмаһуллах ат-та'сис фи радд аля сас-ит тахсисат кітабының 2-ші том 419-шы бетінде айтады. Инна кауна ру'яти мустальзиматан лиан якуна Аллаху би джихати мин ар-ра'и амрун сабата бин нусус аль-мутаватира. Яғни Алла субханаһу тағаланы біз көруіміз Алла субханаһу тағала көруішінің бір тарапында болатындығын білдіреді дейді. Соны лазым етеді. Және бұл көптеген аят хадистермен дәлелденген дейді. Білмеймін, қандай аят хадисте Алла субханаһу тағала біз көргенімізде Алла субханаһу тағала біздің бір тарапымызда болады деген. Оған екінші сөзін келтіреді. 2-ші том 411-ші бет. Ва минал маълум, мәлім болған нәрсе дейді. أنه إذا كانت رؤيته مثل رؤية الشمس والقمر وجب أن يرى في جهة من الرأي كما أن رؤية الشمس والقمر كذلك. ما لم بلغنا سيزيجر بزن الله سبحانه وتعالى أن كروميز كندو عيد كرو دي بولاتن بولسا وند الله سبحانه وتعالى كرب ترغن أدامن بر طرفنده بولو واجب دي. سببه Biz ay kunni solay ko'ramiz deb. Ya'ni ko'rgan kezingizda sizning bir tarafingizda bo'ladi. Bir tarafi, ya'ni to'bingizda bo'ladi. Nemisa bas parjatda oldingizda bo'ladi qaragan kezingizda. Ya'ni bir tarafda bo'ladi dedi. Ha, biz o'tgan sabahlarda aytib ketganmiz. Bu yerda ulamolar bu hadis oyatlardan, bu hadisdan, bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'ramizmi, ko'rmaymizmi so'n aytib yotgandagi, ya'ni hadisda aytib tur. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la g'ayma fiha. Ya'ni sonday kunda bulutsiz tunda ayni ko'rgan dedi. Bulutsiz tunda degan ya'ni ashiq aniq ko'ru. Bu yerda qalay ko'ramiz degan so'z ketgan yo'q. Qalay payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarining o'zida biz Allohni qalay ko'ramiz degan yo'q. Biz Allohni ko'ramiz dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sendar bulutsiz tunda ayni ko'rgandek ko'rasizlar dedi. Ya'ni ashiq ko'ru, aniq ko'ru. Bu yerda qalay ko'ru janda hech qanday so'z yo'q. Sol shunda bu oyat hadisdan biz ya'ni banaqa kunda ayda ko'rganimizda bizning bir tarafimizda bo'lganda Allohda bizning bir tarafimizda bo'ladi degan so'z. Bu albatta ahli sunna va jamoa aqidasiga qarshi jani qo'lda bo'lsa Alloh subhanahu va taolo dini degandan chiqadi. Alloh subhanahu va taolo dini shektevli degan so'z. Nega sebab shektevli sol ya'ni Alloh subhanahu va taolo zoti bo'lmasa shektevli sol shektelatin yerinin siz belgili bir araqatda turasiz Alloh subhanahu va taolani ko'rasiz. Alloh subhanahu va taolo sizning to'bingizda bo'ladi. Siz boshingizni ko'tarib turib ko'zingizni ochib qaraysiz. Ya'ni ko'ru bularda jay ko'ru. Ko'ru. Bu bir Alloh subhanahu va taolo hisnada va Alloh subhanahu va taolo bergan ne'mati bu bizning ko'zimizning ishi emas. Buning bari nega negizdiladi? Alloh subhanahu va taolo dini deganiga. Alloh subhanahu va taolo dini deganiga. Bu kimning aqidasi? Bu ya'ni dini deguning o'zi Alloh subhanahu va taolo xusatu. Bu yahudiy nasroniylarning aqidasi. Masalan, tag'i bir misol. Hozir biz Veski Zavetdan aytib ketdik. Novi Zavetda keladi. Isa alayhisalom ag'ashga keriladi. Kerilgandan keyin qancha kundan keyin, ya'ni odan keyin uni aparib ko'mib qo'yadi. Uni aparib ko'mib qo'yadi. Ular aytadi, "Bol Isa alayhisalom biz uchun tuzoqqa 3 kun 3 tunga tushdi" deydi. Ya'ni 3 kun 3 tun o'ldi deydi. Avvalroq qarayotgan bo'lsangiz, ya'ni o'z kitoblarimda qarayotgan bo'lsangiz, ularning ag'ashga kelgan vaqti juma kuni kechga. Juma kuni kechga. Shuning uchun yakshanba kuni azonda borgan kezda qabrdan topa olmaydi uni. Ya'ni aytadi, haftaning 1-chi kuni deydi. Ularda haftaning 1-chi kuni qay kun? Negizi voskresenye, ya'ni yakshanba. Sabit, ya'ni subota kuni, demalish kuni haftaning so'ngi. Nega sebab ol kuni ularning aqidasida xudo dem olgan. Shuning uchun hafta nimadan boshlanadi? Yakshanba bilan boshlanadi. Al endi xristianlarga kelsa, voskresenye degan so'zning o'z negizinde voskres degan so'zdan chiqadi. Ya'ni Xristos voskres deydi-ku, sondan chiqatin so'z. U keldi, sol kuni tirildi, ya'ni ol sonimen ularda 1-chi kun ne bo'lib ketdi? Ol bir yerekcha kun bo'lsa, demalatin kun bo'lsa, 1-chi kun dushanba kuni bo'lib ketdi. Endi qarang, 3 kun 3 kun deydi. Siz 5-chi kun kechga, ya'ni ol kun kechga 6, soat kechga 6 dedi. Bilmayman qay vaqt Greenwich London soat men bo'lsa boshqa soat aytaver, soat 6 dedi. Sonimen ol kechga qaray uni tushiradi, shuni aparib bir qabrga qo'yadi. Og'zini tasdan javob qo'yadi. Odan keyin sen bugun bir kun 2 kun bo'lib tur. 1 kun 2 kun. Yakshanba kuni tangartin kelganingizda uni topa olmaydi. Ya'ni men o'sha sorohda o'zlaringa qo'yib ko'rdim. Sonda bas tarix qatib ketdi o'zlaringa. Qarab turib birev oldin o'sani o'zi o'ylanib ko'rinibdi-da. Birda bir solarning birevidan so'ragan edim, "Nima nede bor? Adventist 7-ovi dunyo" deb. Solardan so'ragan kezimda men buni o'ylanib ko'rmayapman deb. Jastav birev. So'ng men ol vaqtda kendan so'radi. Ya'ni o'zim hali vaqt qatir ko'rinibdi-da. Uni qarab o'qib yur kunda o'zi. 3 kun 3 tun deb tag'i aytib yur. Biroq ana o'ylanib ko'rinibdi. Mana ulkenni bor edi, ulkenni bitirdi. Bilesizmi, ol azobdalgan kundan boshlab uni birinchi ag'asha keruvdan oldin azobladi, uytdi-bitdi. Ya'ni u butta sol vaqtdan boshlab o'lgan sayoqda dedi. Men aytdim, ol sen o'zing o'ying deb. Ya'ni sol vaqtdan boshlab uni 3 kun 3 tun bo'ladi dedi. Ауыл жерде олар айтады, ол ағашқа керіледі, одан кейін барып одан жан шығады. Яғни е Құдай, мен не тастап кеттің дейді. Мен оның бәрі кітаптарында келген. Содан кейін қанша күннен кейін шәкірттеріне көрінеді. Міне мен Исамын, қолымды көріңдер, міне шегеніңіздері деп беттеліп көрсетеді. Кітаптарында, кітаптар бойынша. Одан кейін көтеріледі. Алла субхана, яғни әкесінің оң жағына жайғасады. Әкесінің оң жағына жайғасады. Кітаптарында солайынан келеді. Яғни трон аршыға әкесінің оң жағына жайғасады. Енді бізден кейбіреулер келеді де, Ибн Таймия өз Мәжмуа аль-Фатава кітабында ва ба'ат мақама махмудан аллази ва'адта. Ей Раббым, пайғамбарымызға мақталды орынды бере көр деп біз Алла субханаһу ва тааладан дұға қыламыз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтқандай, "Және мен иншалла сол боламын" деп айтады. Ол қандай мақам? Мақталды орын, ол шафаат орны. Шафаат мақамы. Ол барлық сахи хадистерде келгенде. Ал оны келеді де, сол келеді, жо мақам махмуд дегеніміз, яғни Алла субханаһу ва таала пайғамбарымызды өзінің оң жағына отырғызады деп. Өзімен бірге деді. Бұл да ұқсас. Яхудин Асрайға ұқсас. Яғни олар Иса әкесінің оң жағына жағасып десе, ол келеді, пайғамбарымызды қиямет күні өзінің оң жағына отырғызады деді. Өткен сабақта айтып кеткен едім. Ибн Таймия Алла субханаһу ва тааля алты жағынан шектеулі деді. Алла субханаһу ва тааля алты жағынан шектеулі деді. Яғни мысалы имам Тахауи шектеулерден пәк десе, олар жоқ алты жағынан шектеулі деді. Имам Тахауидің Аллах Субхана тааля шектеулерден пак деген сөзүн, ягъни шектеулерин биз билүүдөн пак деп тафсирлейт. Албетте бул бурмалау. Бул шарт эмес, бул бурмалау. Неге себеби имам Тахави шектеулерден пак деп. Немесе ал ойун дурус жеткизе алмайтын, анда араб тилин дурус билмейтин биреу. А ондай билимсиз адамдын китабын шарттаудын өз негизинде кажет жок нерсе. Бирок билейм неге сончама сөздөр келет да, бу ягъни негизги жерлерге келген кезде онки дурус эмес, бул жерде сөзү мужмал, эң түшүнүксүз деп баарын бурмалай баштайт да, соңунда келет да сол китапка сонча көңүл бөлөт. Кайсысын карасаңыз да барлыгы шарттайт сон. Сондай ол түсініксіз сөздер жазған болса, онда ол ғалым дәрежесінде емес. Онда көңіл бөлмей ақ қойыңдар, тастап қойыңдар. Оны басқа сол сияқты білімсіздер оны шақыртасын. Білімсіздер шақыртасын. Оны кім келеді де, Шейх Әл-Албани келеді де, бұл даже қосылған сөз десе де, мен оған таң қалмаймын деген сөзді айтады. Яғни маудуа, яғни біреу келіп жалған жазып кеткен деп. А ол кітап ең сенімді кітаптардан бағанағы санадымен, басқасымен, өзінің қол жазбасы бәрі сақтаулы. Келетті, Алла Субхана ва Тааля алты жағынан шектеулер деді. Ал ана шектеулерден пәк дегенмен, шектеулерін біз білуден пәк деген екеуі жер мен көктей айырмашылығы бар. Жер мен көктей айырмашылығы бар. Енді ол жоқ шектеулері бар деген дұрыс дейтін болса, онда Абу Ханифаның, Абу Джафар Тахави сол сияқты имам ол Алла Субхана ва Тааля шектеулерден пәк деген имам Ахмадтан да келетін сөздер. Онда олардың ақидасы дұрыс емес. Енді екеуінің бірі. Бірақ жоқ, біздің ақидамыз төрт имамның ақидасы деген сөз ол өтірік сөз. Ол өтірік сөз. Төрт имам ақидасы дұрыс болмасын, біз оларға еріп жүрген біздің ақидамыз дұрыс болмасын, олардың ақидасы дұрыс емес, төрт имамның ақидасы дұрыс. Онда или біз арасында болайық, или олар арасында болсын. Ал бірақ жоқ, төрт имамның ақидасы бұл біздің ақидамызға сай деген сөз өтірік. Ол өтірік әңгіме. Себебі оны ешқандай бұл жерде оны қоса алмайсыз. Алла Субхана шектеулерден пәктеумен, ағза құралдардан пәктеумен, жоқ, Алла Субхана ва Тааляның сынайы қол аяқтары бар. Алла Субхана ва Тааля алты жағынан шектеулі деген. Яғни алты жағынан шектеулі деген сөзді айтады. Және біз тек қана бір жағынан шектеуін білеміз дейді. Бір жағынан шектеуін білеміз дейді. Ол бағанағы Абу Яля деген кісіге қарсы жазады. Абу Яля не деген? Алла Субхана ва Тааля арш жағынан ғана шектеулі, себебі аршымен шектесе болмаса. Ал басқа жағынан ешқандай шектеулі нәрсемен шектеспейді, сол үшін басқа жағынан шексіз дейді. Ал кім келеді де, Ибн Таймия келеді де, жоқ дейді, ол сөз дұрыс емес дейді. Ол сөз дұрыс емес. Алла Субхана ва Тааля алты жағынан да шектеулі дейді. Яғни мына жерде келеді де айтады. Солар имам Ахмад солай шектеулі деп айтқан дейді. Біз иншалла имам Ахмадтың сөзіне де келіп кетеміз. Бір жерінде шектеулі деп келген дейді, бір жерінде шектеусіз деп келген дейді. Оны келеді де Абу Яля былай тәфсірлейді. Шектеулі дегені яғни асты жағынан деген. Шектеусіз дегені яғни басқа жағынан дейді. А Ибн Таймия оны келеді де өзінің Баян Тәлбисул Джахмият кітабында айтады. Культу, яғни Ибн Таймия айтады, айттым дейді. Хазаллази закарахуфи фи тафсили калами Ахмад алейса би саваб. Имам Ахмадтың сөзін былай тәфсірлеуі дұрыс емес дейді. Бәл каламу Ахмад кама қала аввалан. Бірақ имам Ахмадтың ол бірінші айтқандай дейді. Яғни бірінші айтқаны шектеулі деген дейді. Хайсу нафаху تحديد الحد له وعلمه به. Ал енді шексіз деген жері Аллаһтан шектеулерден пәк дегені, ол жерде біздің ілімімізді, яғни біз шегін білуден пәк деп тұр дейді. وحيث اثبته اثبته في نفسه. Оны исбат қылғанда, яғни шектеулерден тұрады деген кезде, ол Алланың болмысы жайында кетіп жатыр деп. А шектеулер шектеусіз деген кезде біз білімін білмейміз деген. Яғни оны қай жерден екенін біз білмейміз деді. Яғни тек қана асты жағынан біз білеміз деді. Қай жерден шектесетін. Асты жағынан себебі аршы деді. Аршы бізге мәлім дейді. Аршы бізге мәлім. Бізге мәлім нәрсемен шектескеннен кейін біз асты жағынан білеміз дейді, шектесетін жерін. Ал басқа жағынан біз білмейміз, бірақ басқа жағынан да шектеулі дейді. Енді осы сөзді Алла Субхана ва Тааля пайғамбарымызды оң жағына отырғызады деген сөзбен екеуін қосып көріңіз. Алла Субхана ва Тааля аршыға жайғасқан дейді. Оң жағына пайғамбарымызды отырғызады деді. Бағана айтып жатқан еді, біз асты жағынан ғана шегін білеміз дейді, шектелетін жерін. Енді оң жағынан да шектелетін жері мәлім болған жоқ па? Мәлім болмай ма? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям отырған жерден бастап Алла Субхана ва Тааляның болмысы бітеді деген сөз. Яғни бұдан басқаша қалай түсіне аласыз ол сөзді? Яғни біз бұл сөзді осылай түсінген кезде біз философия немесе ақылға салып жатырмық па? Немесе дұрыс ақыл иесінің түсінігімен түсініп жатырмық па? Мысалы, сізге біреу келсе айтса, кішкентай үстелді көрсетіп, мына үстелге. Японияда күресетіндер бар ғой, мына шөбіректі байлап алып. Сол келіп, мына кішкентай үстелге отырып десе, сіз айтасыз, сен мынаған қалай сыйды дейсіз, дұрыс па? Е, мынаған қалай сыйды, ол сыймайды ғой дейсіз. Неге? Себебі, анау кішкентай, анау үлкен. Ол кез келген ақыл иесі оны солай түсінеді. Айтады, қалай отырып дейсіз. Отырды және жанына біреуді отырғызды десе, сіз айтасыз, мүмкін емес дейсіз. Отырды өзі және біреуді отырғызды десе, айтасыз, ол мүмкін емес дейсіз. Неге? Себебі, ол дене дегеннен кейін, шектеулі дегеннен кейін сол нәрсе түсінеді. Енді Алла Субхана ва Тааля пайғамбарымызды оң жағына отырғызады десе, біріншіден Алла Субхана ва Тааляның екі жағынан теке бітетін жері мәлім болды деген сөзі. Ол сөзден шығатын нәтиже. Асты жағынан және оң жағынан. Себебі оң жағына пайғамбарымыз отырады. Және екінші нәтиже одан шығатыны, Алла субханаһу тааля болмаса аршыдан кішкентай деген сөз. Одан басқа мағына шықпайды. Егер зақыл есі болатын болсаңыз, одан басқа мағына. Бітті бұның бәрі не? Бұның бәрі Алла субханаһу тааляны ұқсату, бұның бәрі хадисин, Алланың жисін деп. Ал енді бұл аят хадистерді, Басқа ғұламалар қалай түсінеді? Имам Абу Ханифа. Имам Абу Ханифа біз Абу Джафар Тахауидің ағидасын өтіп жатқаннан кейін, бұл Имам Абу Ханифа, Имам Абу Юсиф, Имам Мухаммад, Имам Зуфарлардың ағидасы дегеннен кейін, біз бірінші болып солардың сөзін келтіреміз. Неге? Себебі біздің өтіп жатқан кітабымызда негізі солардың ағидасын үйретіп жатыр. Имам Абу Ханифа айтты, біз Алла субханаһу тааляны денеге, тән сипаттарының бәрінен пәк деді. Яғни Алла субханаһу тааля тарапта болудан пәк, Алла субханаһу тааля мен пенденің арасында арақашықтың болуынан пәк, Алла субханаһу тааля шектеулерден пәк. Ал енді сонда аят хадистер бар, қол, аяқ деп келген. Онда олар оны жоққа шығарады ма? Әлбетте оны жоққа шығармайды. Олар оны жоққа шығармайды. Олар бұл аят хадистерді, мухкамат аяттардың төңірегіне жинайды. Бірінші бізде басшылық қалатын, әрдайым санатын, бірінші болып ұстайтын аятымыз ол Алла субханаһу тааля еш нәрсеге ұқсамайды. Алла субханаһу тааля еш нәрсеге ұқсамайды, түгелдей ұқсамайды. Алла бар, бар болуында басқа нәрсеге ұқсамайды, өзгеше. Ал олар келетті мысалы бағанағы Шейх Хусаймин уасытияға жасаған шарханда айтады, біз түгелдей ұқсастықты жоққа шығара алмаймыз деді. Неге? Себебі мысал келтіреді, Алла бар дейді, біз бармыз деді. Яғни ішінде келетін сөзі Алла бар, біз бармыз деді. Яғни бар болуда ортақпыз деді Алламен. Ал ортақ болу ол ұқсастықтың бір түрі дейді. Яғни нахну нушарикуху фил вужуд деді. Яғни бар болуда біз Алла субханаһу тааляға мушарака жасаймыз деді. Тоған ортақпыз деді. Уал мушаракату науъу мин ат-ташабух. Яғни ал ортақтық ол ұқсастықтың бір түрі дейді. Біз Алла субханаһу тааля жоқ деп жатқан ешкім жоқ. Алла субханаһу тааля бар. Бірақ бар болуында өзгешелік. Яғни Алла субханаһу тааля бар болса, біз бар болсақ, онда болды бір-бірімізге ұқсаймыз деген сөз емес. Алла субханаһу тааля мен жаратылыс бір-біріне ұқсайды деген сөз емес. Біз Алла бар дейміз. Бар болуында еш нәрсеге ұқсамайды. Еш нәрсеге ұқсамайды дегеніміз, яғни Алла субханаһу тааля ағза мүшелерден пәк деген сөз. Алла субханаһу тааля денеден пәк деген сөз. Енді олар келеді де, жоқ, бұл сөздер бидат, ол оны ешқандай сахабада басқа да айтпаған деген сөзді айтады. Негізінде ғұламалар бұны айтқан кезде, олар Құранға еріп айтып жатыр. Мысалы, Құранда Алла субханаһу тааля айтады, пайғамбарымызға қатысты. Мән тәби ниъмати раббика бимаджнун. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям мүшриктер келді де, ол жынды деп. Алла субханаһу тааля айтты, мән тәби ниъмати раббика бимаджнун. Сен Алланың саған берген нығметімен сен жынды емессің деп. Олар жынды деп, жынды емес деп. Алла субханаһу тааля жайында туған деді. Алла субханаһу тааля ләм ялид деді. Уәләм юлад, туылмаған деді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жайында ол сиқыршының сөзі деді. Алла субханаһу тааля ва ма хуа би қаули сахир. Ол ешқандай сиқыршының сөзі емес деді. Олар бұл ақынның сөзі деді. Алла субханаһу тааля ва ма хуа би қаули шаир. Ол ешқандай ақынның сөзі емес деді. Яғни екінші тарап пайғамбарымызға жала жапқан кезде, дұрыс емес нәрселерді айтқан кезде Алла субханаһу тааля Құранда соған қарсы жауап келтірді. Ал енді біз мысалы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямды мақтайтын болсақ, ол жынды емес, ол сиқыршы емес, ол ақын емес деп мақтамайсыз. Ол ақын емес деп мақтамайсыз. Немесе Алла субханаһу тааляны дұға жасасаңыз кезде денелерден пәк болған, ағзалардан пәк болған, мүшелерден пәк болған деп дұға жасамайсыз. Алла субханаһу тааляның есім сипаттарымен жасайсыз. Бірақ Алла субханаһу тааля лайық емес нәрселерді біреулер Алла субханаһу тааля тағып, Алла субханаһу тааля дене деген кезде, Алла субханаһу тааля ағза мүшелерден тұрады деген кезде, ғұламалар соғаларға қарсы, жоқ, Алла субханаһу тааля ағза мүшелерден пәк, құралдардан пәк, денеден пәк, Алла субханаһу тааля ұқсастықтан пәк деп, сол лейса кәмисли шей деген аятты кеңінен түсіндіріп берді. Неге? Себебі бұның бәрі негізінде соның ішіне кіріп кетеді. Яғни ол бір ешқандай бір бидат емес, ол Құранға еру. Неге? Себебі Құранның үслубы, Құранның методы сондай. Қашан біреулер жала жапқан кезде, Алла субханаһу тааля сол аяттарды қарсы түсірді. Бірақ ал сіз біреуге келіп, біреуді мақтамақшы болып жатсаңыз, сен жынды емессің, сен ақымақ емессің, сен есек емессің, сен топас емессің деп айтпайсыз ғой. Бұл мақтау емес. Егер негізінде, ал бірақ екінші бір жақ келіп, жоқ, ол жынды, ол ақымақ, ол басқа деген кезде, жоқ, Алла субханаһу тааля Құран кәрімде пайғамбарымыз айтқандай, сен жынды емессің, сенің сөзің сиқыршының сөзі емес, сенің сөзің ақынның сөзі емес деген кезде, бұл мақтау Алла субханаһу тааля. Неге? Себебі Алла субханаһу тааля бұл жерде пайғамбарымызды кемшіліктерден, әлгі аналар айтып жатқан кемшіліктерден пәктеу. Алла субханаһу тааля ағза мүшелерден пәк деген кезде, бұл Алла субханаһу тааляны мақтау. Неге? Себебі біз бұл жерде ұқсастықтан пәк деп жатыр. Олар келеді айтады, мысалы имам Абу Джафар Тахауидің сөзін өзіне айтады. Имам Абу Джафар Тахауи дейді, имам Абу Джафар Тахауи бұл жерде бидатшылардың сөзін келтіріп деді. Бидатшылардың сөзін келтіріп, себебі бұл Құранның жолы емес деді. Құранның жолы Аллаға еш нәрсе ұқсамайды деп айтып кету болды деді. Онда былайша әрбір нәрсені жеке жеке мына адам пәк деп айту, ол Құранның жолы емес деді. Құранның жолы емес. Және оны олар айтады, нафи нәфи, ягъни Аллаһ субханаһу ухсастан тартеу иҗмали дип. Иҗмали дигән сездер беләсездер, һәр даим әйтәләр муҗмал, ягъни ул баянды хаҗәт итә. Ягъни уларда лайса камислий шәй, ул мухкаматай мухкамаят эмес, ашык, анык, ешкандай икенче башка мәгънәне белдерәтен аят эмес. Уларда лайса камислий шәй дигән аятта кез килгән багына кол, аяк, көз дигән аяклар келеп тә тахсис ясап кете бер. Ягъни бу җирдә Аллаһ субханаһу ихсанча ухсамайт дисә, унда жок кол аякта ухсайтнада ухсайтнада ухсайт дип ул аятта неглә бергә була, тахсис ясай бергә була. Негизинде Куранның өзінде де «Лам ялид, валам юлад, валам якуллаху куфуан ахад» бұның бәрі, яғни белгілі бір сипаттардан пәктеу. Белгілі бір сипаттардан пәктеу. Ол Куранның жолы. Сол үшінде ол имам Абу Джафар Тахауиға айтып жатқанда, Ошқанда бір бидашлардың сөзім. Мысалы, осындай Алла субханаһу ва тааля шектеулерден хаддан пәктеген. Бұны біз иншалла ендігі жолы уламалардың сөздерін, яғни ол аят хадистерді, олар яғни біз ол аят, яғни қысқаша ғана айтатын болсам, біз ол аят хадистерге иман келтіреміз деді. Бірақ бұл әлбетте ұқсастықты білдіретін мағынада емес. Мына уламалар айтқандай, бұл ағза мүше мағынасында емес. Қандай мағынада? Біз мағынасын Аллаға тапсырамыз. Аятқа иман келтіреміз. Аятқа иман келтіреміз, мағынасын Аллаға тапсырамыз деп. Имам Шафии айтады, мен Алланың сөзіне өзі қалаған мағынада иман келтірдім деді. Иман келтірдім деді. Барлық уламалар айтады, біз Алла субхана ва тааля, яғни бұны білімін Аллаға тапсырамыз деп. Білімін Аллаға тапсырамыз деп. Енді, яғни мысалы, ят деп кетсе, ят деген сипатта иман келтіреміз, бірақ ол ағза мүше мағынасында емес, мағынасын Аллаға тапсырамыз деп. Бұл көпшілік салаф уламаларынікі. Бұл мәселеге иншалла кейіннен тоқтап кетеміз. Қазір мен тағы бір тоқтап кетпек болып жатқан нәрсем, ол Имам Ибн Хайбан рахимахуллахпен болған мәселе. Имам Ибн Хайбан кім? Хадис кітабын көбірек оқыған кез келген адам біледі. Мысалы, Имам Ибн Хайбан риwayat еткен, Имам Ибн Хайбан ол Бухари муслимдер жақты сахих, яғни сахих хадистерді жинаған кісі. Оның сахих Ибн Хайбаны бар. Оның кунияты Абу Хатим. Ол кісінің бағана адамдарды сорттауда кітабына ғұламалардың бәрі қайтады. Абу Хатим пәленші шыншыл деді, пәленші жалғаншы деді, пәленшіден хадис алынады деді, пәленшіден хадис алынбайды деді. Яғни бұл кісі үлкен ғұлама, имам Абу Хатим. Сол 351 жылдары ма, 354 жылдары ма қайтыс болған кісі. Яғни сахих ғұламаларынан. Оның үстіне мухаддис. Байхақи болсын, Ибн Хайбан болсын, Бухари болсын, бұның бәрі әхлі сүннаның үлкен имамдарынан. Сол имам Ибн Хайбан жайында айтады. Абу Зар аль-Харауи деген бір кісі. Кім естіген ол жайында? Ешкім естімеген. Әйтеуір кітабы бар, Абу Зар аль-Харауи деп, негізінде Муджассим, Алла субхана тааланың басқа нәрсеге ұқсатушы. Сол ұқсатушылардан. Сол өзінің кітабының 275-278 бетінде келтіреді. Яхия ибн Аммардан сұрадым деп. Яхия ибн Аммардан сұрадым деп. Кім естіген бар? Яхия ибн Аммар деген. Ешкім естімеген. Ол да әйтеуір бір мүшәбде. Яхия ибн Аммардан сұрадым деді. Абу Хатим ибн Хайбан аль-Бусти дейін деді. Яғни үлкен мухаддис жайында сұрадым деді. Құлту ләху, оған айттым деді. Ара-айта, сен оны көрдің бе? Яғни Абу Зар аль-Харауи Яхия ибн Аммардан сұрап жатыр. Сен имам ибн Хайбан көрдің бе деді. Ол айтады, кайфа лам арафу? Қалайша мен оны көрмедім? Уа нахну ахрожнаху мин Сиджистан. Біз оны Сиджистаннан қуып жіберген деді. Яғни Сиджистан мемлекет келген кезде, бағанағы бір елге, нахну ахрожнаху, біз оны шығарып жібердік ол елден деді. Кана ләху илмун кабир ва лам якун ләху касиру дин. Оның үлкен білімі көп еді, бірақ тақуалығы жоқ еді деді. Қадима алейна فانكر الحد لله бизге келді де Алла субхана ва тааля аның хадді, яғни шектеулерін инкар қылды деді. Алла субхана тааля шектеулерден пәк деп. Яғни аналарға келсе, аналар Алла субхана ва тааля алты жағынан шектеулі, Алла субхана ва тааля манағы үлкен бір дене деген сияқты сөз айтып жүрген бұл кезде, я жамаа, мусылмандар Алладан қорқыңдар, Алла ол нәрселерден пәк, лайса камислише деген сөзді айтып жүрген. Бұлар тұрса, сен қалайша сен ол сөзді айтасың, сен бидатшысың деп Сиджистаннан қуып жібер. Айтады, нахну ахрожнаху мин Сиджистан. Яғни сол сөзді айтты, Алланың хадді инкар қылды, фа ахрожнаху мин Сиджистан. Сол үшін біз оны Сиджистаннан шығарып жібердік деді. Яғни кім-кімді шығарып жатыр, қараңыз. Кім-кімді шығарып жатыр. Үлкен мухаддис, салафы салих ғұламаларынан сахихті жинаған ол кісіге ғұламалардың барлығы қайтады. Риwayatшылардың дәрежесін халым білуде. А ол бір елге келіп ақиқат үйретпекші болса, сен Алланың шектеулерден пәк дедің деп оны шығарып жібереді. Одан кейін сол Абу Зар аль-Харауи тағы да кітабында келтіреді. Абдусамад ибн Салихтың айтып жатқанын естідім дейді. Ол айтады, Абдусамад әкемнен естідім дейді. Ибн Хайбанның екі сөзін біз инкар қылдық дейді. Яғни оған қарсы оған айтып ол дұрыс емес деді. Бірінші қаулуху ан-нубуату ль-илму валь-амал фахакаму алейхи биз-зандақа. Ол пайғамбарлық біліммен және амалмен болады деп айтты дейді. Біліммен және амалмен болады. Бұл кімдердің сөздері? Бұл философтардың сөздері. Яғни адам бағана ғибадат жасаумен пайғамбарлық дәрежесіне жетуге болады деген. Адам уәлилік, яғни әулиелік дәрежеге жете алады ғибадатын күшейтумен, бірақ ол пайғамбарлық таңдау. Олар айтады, сол сөзді айтты дейді. Біз оны зиндиқ, яғни еретик деп үкім шығардық дейді. Сонымен халифаға жаздық дейді. Халифаға осындай деп айтып жатыр деп жаздық дейді. Ал ол ешқандай кітапта, ешқандай оны үлкен ғұламалар ол сөзді айтты деп айтпаған. Ол сөзді айтатын болса, ол куфр болып кетеді. Яғни негізінде бұл мүжәссимдер, мүшәббиһтердің методы бұрыннан. Ол өздеріне қарсылас жайында өтірік айтуды олар дұрыс көреді негізі. Қалайша үлкен мұхаддис пайғамбарлықтың Алланың таңдауымен болатынын білмей қалды. Айтады ол келді ан-нубуа, нубуа, яғни пайғамбарлық, айлмун ва амал. Білім және амал деп айтты дейді. Яғни білім мен амалмен болады деп айтты дейді. Сонымен біз оған не жаздық дейді. Кейін одан кейін тағы да айтады. Сондай-ақ біз оны не қылдық? Хаджр қылдық дейді. Мына жерде кітабында тағы да келтіреді. Біз оны хаджр қылдық дейді. Яғни ва худжира, фа хакаму алейхи биз-зандақа ва худжира. Яғни оны біз еретик деп үкім шығардық та, оны кейін хаджр қылдық дейді. Хаджр қылдық дейді. Хаджр деген не? Болды, онымен араласпаңдар, оны тыңдамаңдар, одан сабақ алмаңдар деп. Яғни бұл мушабих мужассимдердің бұрыннан келе жатқан методы, біріншіден қарсылас жайында жалған сөз сөйлей береді, жалған сөз сөйлей береді. Керек болса, мысалы, осыдан қанша жылдар алдын имам Науаидің Әл-Азкар кітабы Саудияда басылыпты. Басылды. Басылған кезде басқаруымен Ләжнатул Ифта, яғни фатва беру комитеті дейді, оның басшылығында Ибн Баз солар. Басылым көр. Имам Науаидің Әл-Азкар кітабында Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның қабірін зиярат ету деген бап бар. Ал оны ширк көреді. Сөйтеді ол бапты алып тастайды. Негізінде ғылыми аманат жазып қойып, жұлдызша қойып, немесе басқа қойып, астынан бұл дұрыс емес, бұл жерде қателесі басқа, ең болмағанда ғылыми аманат. Ал оны түгелдей жойып тастау. Түгелдей жойып тастау, бұл әлбетте ол ақсың артынан жалған сөйлеу. Және мысалы сонда үлкен ғұламаны хаджр қылды. Хаджр қылу. Яғни хаджр қылу осы мушабих мужассимдердің методы. Ойбай онымен араласпа, оны тыңдама, оны тыңдасаң адасасың. Яғни өзінің дәлел әлсіз болған кезде ол келіп сөйлесуден қашатты, айтады оны тыңдамаңдар, ол бидаатшы, онымен араласпаңдар. Сонда үлкен имамға. Яғни онда жақсылыққа бұйырып жамандықтан қайтару қайдан қалды? Дін тек қана саған тума, неге оған келіп ол қатесі болса баян етпейсің? Неге баян етпейсің? Келесінде жоқ, араласпаңдар, тыңдамаңдар, одан Құранды алмаңдар, басқа қылмаңдар, онымен араласуға да болмайды. Одан кәфір мен мүшрікпен араласқан жақсы, оның зияны жоқ. Мынаның зияны бар. Енді бұл кімдердің сөзі? Бұл осы мушабих мужассимдердің негізі, ол ең жаман метод, ең жаман тәсіл мұсылмандардың арасындағы хаджр қылу. Араласпай қою. Жақсылыққа бұйырып жамандықтан қайтару қайда қалды? Дін насихат деген қайда қалды? Әлбетте, егер ол басында мысалы бидатшы болып, қанша оған құжат келтірілгеннен кейін де, оның аузы жабылғаннан кейін де, оны қайтпаса, ғұламаларда және ол бидатына шақырушы болса, оның үкімі не қамау, не өлдіру. Мысалы, кезінде Ибн Таймия осы сөздерді айтқан кезде шектеуге қатысты, бағана ұқсастыққа қатысты айтқан кезде басқа ғұламалар сен бұл бидат деді. Онымен қанша пікір таластар жүргізді, қайтпа. Сонымен халифаға бұл мәселе жетіп, үкім шығарып қамады. Бірақ сол қамауда болған кезінде де ғұламалар барып, онымен пікір талас жүргізетіні. Ол болды, сен бидатшысың деп өлдіртті тастаған жоқ. Яғни негізінде ол дінді құртатын нәрсе, ол жақсылыққа бұйырып жамандықтан қайтару, дін насихат деген мұсылманға жақсылық, оның бәрін жойып тастайтын нәрсе. Болды, араласпа, болды, қазір қыл. Міне қазіргі кезде көптеп сол нәрсені естіп жатасың. Неге? Себебі ол келіп пікір таласса, келіп ой алмасса, мына жерде қате екенін біледі, басқа қылады, еш болмағанда сәл арасында жылылық пайда болады, ортақ нәрсе болады. Бірақ ол адамдарға бір мәмілеге келу жақпайды. Мәмілеге келу жақпайды. Мұсылмандардың бір болуы жақпайды. Әрдайым фитна болу керек. Әрдайым бір-бірімен қырылысып жүру керек. Сол кезде ғана олардың бағана қалағаны болады. Ол не? Мұсылмандарды әлсірету. Енді басқаларға қызмет ол. Сол үшін де ол бұл метод, бұл тәсіл, бұл осы бидатшылардың ең жаман тәсілдерінен. Ана хаджр қылу. Ол араласпа, бол басқа қиын, тыйып сал, тыйып тастайды. Одан кейін ол тыйып тастағаннан кейін, ол кімдердің методы тағы? Сирияға қарайтын болсаңыз, бір кісі келген кезде пайғамбарымызды естіпе, ол сиқыршы, ол анау мынау. Әлгі кісі айтады, мен соңында құлағыма мақта тығып аламын ба деп ойладым деді. Яғни хаджр қыл, оны естіпе, онымен араласпа деу мүшриктер мен бағана мушабихтердің ол методы. Ол әхлі сүннан методы емес, әхлі сүннан жол емес. Араласпа, біреулерді естіп жатсаңыз, араласпа, тыңдама, басқа деген біліңіз, ол әлі осылардың жолын ұстанушы. Себебі бұл осылардың методы. Сол осында үлкен имам Абу Хатим, имам Ибн Хиббан сияқты ғұламаларды оны біз Сиджистаннан қуып жібердік, оны хаджр қылдық деп қайдағы бір Яхья ибн Аммар, Абу Зар деген біреулер айтып жатыр. Үлкен ғұлама хадисте біз қайтатын. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сүннетін бізге жеткізіп берген адам ақиданы білмесе, онда білмеймін, онда бізге онда дұрыс ақиданы кім біледі. Енді жалпы әхлі сүннаның бұл мәселеге қатысты ұстанымын иншалла ендігі сабақта Алла нәсіп етсе, кеңірек олардың сөздерін келтіріп түсіндіріп көрерміз иншалла. Алла субхана тағала өмір жазса, Алла субхана тағала баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал қылуымызды, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, әшһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк. Бирахматика, арханир рахим.